ya, güey. Aire, aire.
Tenemos apsile, güey.
Mario, güey. Чакрачи ли луѓето да те положат малку за джаби? Тук е име да афат, шифтари на джади. Само да не заборавиш да им кажеш каде да те симна.
А, ово не ми мирише на арма.
Еми, кој ти е крив кога стопираш баш денеска? Вторник, еј.
Ај, но, но. Што сум кривал рака?
Оди ти нака школа, се на автобус до прозор, погледот насочен надвор, бог мене до крај на тоно, гледам надвор. Надвор е градот черво него, замежав да чувствувам, е видов луѓе као го пријат бедот, секој ден е тежок, сиромаштија е сегде. Да почеме од моја мало, назад која бев дете, израсна во чајер, цело детство стравот присутен. Мајка ми ме мисли на вечер, да не сум повреден, во везот, наркомани, собрани, се плашам да се качам. Викам под балкон, мамо, сим не се през града, утре дента. Пазам да не налетам на група, секој ден е така, условите тоа го нудат, по-добро избегни си, тука се будат ножеви, нема посилни и послаби, кога во прашање се пиштоли, на полуматура дечкото што маваше реке стана гази, баба мафијаш, уфурам во ктеле само 20 метри, од мојата зграда денес, пресметка на банди, што се пукале, меѓу себе убиен, на 19 години, во него 36, куршо ми денес смртов, а вчера ми беше познаник, за време на војната, во Македонија се пука сите, со кој што израснав, веќе не се тука. Сите се преселени, слушам гласени. Во чајар ќе пукнало, секој момент сменеш треки немири. Првата бомба рокна токму пред мојата зграда. А дали беше јако, се скрши стаклото од везда врата. Замисли, тој момент да сум поменувал, градов е таков, незгода во секој миг е присутна. Улиците, скитниците, зидовите, графитите, шварцерите, комитите, тепачките и последиците, грабежите, рекетите, патеките, посенките, поделбите, корените на несретите. Сега другата страна на Варда има 4 станици, па да се симнам овде сосем друга приказна. Размислувам и мижам, две страни на Варда различи колето и зима, после бит пазар се чувствувам побезбеден, можам да дишам. И овде имам другари што права дубари, скопски криминал, несовестни алкохоличари. Шетајте се низ град, пре неколку дена в аеродром, негде 8-9 луѓа збрани, гледам сите гледаат во еден пијаница со негде 45 години. Замислите, паши инвалид, тука луѓе собрани, никој ништо не прави во сир. Инвалидот беше на штак и без една нога типот, но мава шамари. За среќа е на джандари, джип на семафори, негде на 15 метри еден човек изтрча. Пријави, стигна до джипот, објасни, тие си продолжија, ко тој да не ни постои, сите зачудени од ситуацијата. Уште една причина да мразам повеќе полиција. И овде има омраза, чувствувам у воздухот, луѓе парат помош, но го нема излезот. Отворен е прозорецот, но се уште е загушливо, треба векови за да си чисти кислородот. Симновам да не заборавам, градот го чувствувам.